Da klokken 8:01 på denne torsdag 18. april. Og denne dagen blir det altså sending. Vi beklager så mye for trøblet i går, og håper at dere fikk med dere at Alf og jeg måtte kansellere. Så i dag ønsker jeg Kristian Skau velkommen fra Bari.
Takk for det.
Hvordan er situasjonen i Bari?
Nei, vet du hva? Jeg begynner jo stadig mer å tenke på Italia som en sånn slags trygg havn av ro og stabilitet i Europa.
Ja.
Det må jeg si. Jeg liksom er første gang på de drøyt 20 årene hvor jeg har holdt til her. Så det er, jeg så ikke den komme da, for å bruke et velkjent uttrykk.
Nei.
Jeg så jo at Italia nå vokste mer økonomisk enn de fleste andre EU-land. Det får du ikke se på nyhetene, vet du, fordi det er sånn som setter regjeringen i et godt lys, og det kan vi ikke ha noe av.
Nei.
Dette her med den invasjonen som pågår, vi skriver jo ikke så mye om den lenger, men for alle kan jo se at det pågår bare ved å gå ut på gaten, men det er jo fremdeles sånn at Italia er mindre påvirket av invasjonen enn Nord-Europa er, fordi de fleste drar videre, så
det er, det er det.
Forskjell på om du har 1 million muslimer eller 5 million muslimer i et land, så
ja. Jeg så det var jo noen i familien som du vet som var nede i Pisa. Jeg så de var oppe i noen sånn Toskana, oppe i noen høyder der på et sted. Og jeg så at dette var jo Italia, sånn som vi opplevde det på Ischia, at det er nesten noe litt sånn 70-talls over det.
Ja, man kommer liksom tilbake i tid, ja. Det er jo fremdeles noen steder hvor ting er som før. Det er klart at det glansbildet der slår jo også litt sprekker, for du kan dra til andre steder av Toskana enn de var, og se befolkningsutskiftningen på nært hold i en barneskoleklasse. Så det er liksom ikke idyll overalt, men likevel, jeg ser nå også at det er kritisk journalistikk på en av Berlusconi-familiens kanaler. Det er et sånn dokumentarprogram som heter Fuori dal Coro, altså utenfor koret, der det er en kvinnelig journalist som har gått rundt og besøkt sånne ulovlige kjellermoskeer i Roma og Milano. Det er helt fremragende journalistikk, egentlig. Altså, du kan si det skiller seg ikke vesentlig fra det var det Channel 4 i Storbritannia gjorde for kanskje nærmere 20 år siden, Undercover Mosque. Det er veldig få offisielle moskeer i Italia, fordi islam har jo enda ikke et såkalt konkordat eller en overenskomst med den italienske staten, sånn som nesten alle andre religioner har. Så det er veldig vanskelig. De får jo da ikke noe skattepenger, og det er vanskelig å få anerkjent i moskéer, fordi at alle lokale administrasjoner vet jo at med moskéer så følger det trøbbel, så de bruker jo da alle sandpåstrøingsteknikker som liksom det bysantinske byråkratiet kan diske opp med, men det fører jo da til at du får illegale moskéer i stedet. Og de som frekventerer disse moskéene, de er ikke noe hyggelige. Altså, de sier foran skjult kamera at nei, hvis kona har vært utro, da er det klart at da må jo noen drepe henne, og så får andre be for henne. Liksom. Så det er kan si, dette er liksom forskjellen på et land der Oriana Fallaci solgte 5 millioner bøker på slutten av sitt liv, og et hvor det ikke skjedde da. Det er en viss sånn åndelig beredskap her fremdeles, som jeg ikke ser i Nord-Europa.
Nei,
og det skyldes vel. Da føler jeg liksom at her er vi, ja, mer et stabile og trygge.
Det skyldes vel både erfaringene med Romerike, oppløsningen, invasjoner, og 2000 års katolisisme.
Ja, det også, helt sikkert. Men også det at når et sånt program eller når sånne bøker kan nå offentligheten her til land, så er det jo fordi at det finnes også da store private aktører som da faktisk inntar en annen holdning enn en woke-tyranniet gjør. Så jeg vil jo si at et program som dette får i Dal Coro, det vil jo da kanskje blitt kansellert andre steder, fordi at det er jo ikke politisk korrekt, det er ikke woke, det er ikke islamvennlig, det er ikke, altså, det er altså godt gammeldags gravende fjernsyn, da. Og det vi ser jo at det er en krig mot det, ikke minst nå med dette skupet av han Unheard-redaktøren, Freddy Sayers. Det må jeg si var imponerende, altså.
Ja, fortell om det, Christian, for det fikk vi altså inn sent i går, og du var rask på labben og fikk det ut med en gang. Hva er det det går ut på?
Ja, dette er det Sayers kaller et verdensomspennende system av sensur, og det har da et navn, Global Disinformation Index, altså en såkalt NGO, men som da selvfølgelig får penger av alle som ønsker å sensurere den offentlige samtalen, og det er jo ikke få, det er EU og World Economic Forum og Soros stiftelser og alt dette der, og de startet da i Storbritannia i 2018, og de ønsker da å ødelegge sjansen medier har til å tjene penger hvis de driver med det de kaller desinformasjon. Og desinformasjon i deres øyne er ikke nødvendigvis en løgn, men det er all informasjon som ikke er formålstjenlig at folk får vite om når vi skal lage dette nye fantastiske paradissamfunnet hvor vi ikke eier noen ting og så videre. Og det er interessant at man havner på den på deres shitliste da, hvis man for eksempel er kritisk til transideologi. Så det er på en måte en sånn, det er en trosbekjennelse man må avlegge da. Så dette her vil jo sikkert bli grad mye mer, men dette kompletterer jo da på en måte det arbeidet som Schellenberger og Taibbi har gjort allerede i USA.
Ja, ja.
Så vi ser jo da konturene av et monster som er ganske digert, og vi ser jo etter hvert som tiden går, så ser vi mer og mer av det.
Og dette skriver ikke norske medier om, fordi...
Nei, de er jo med på leken. Altså, de ønsker jo selv ikke konkurranse fra noen som tilbyr et annet perspektiv enn det de selv gir. Så det... Det er vel all grunn til å tro at vi også står på denne GDI sin indeks. Altså, det er jo litt morsomt at de kaller seg indeks, synes jeg, fordi det var jo navnet på den katolske kirkens liste over forbudte bøker. Så ser de ikke den historiske ironien selv? Er de så historieløse at de ikke vet at de havner i selskap med pavekirkens sensurinstans i dens mørkeste øyeblikk.
Det tror jeg ikke de har. Jeg tror de er helt uten historisk bevissthet. Og det vil jo føre til enten et teknokratisk diktatur som vi aldri har sett maken til, eller at de vil implodere under vekten av sin egen mangel på autentisitet. For du husker vi snakket om det for noen sendinger siden, og jeg tenkte på i natt, hva er definisjonen på å være inautentisk? Også som menneske, fordi dette systemet produserer jo inautentiske mennesker. Og jo, definisjonen på det er å være uten historie.
Ja, det er i hvert fall et viktig trekk ved det, fordi altså, ens identitet er jo gitt ved ens historie. Så har du ikke historie, så er du på en måte bare en kork på verdenshavet. Og, altså, et inautentisk menneske er vel da tvunget til å leve noen andres liv, altså å leve på en måte som man blir fortalt. Det var en ting til med denne GDI, Global Disinformation Index, som var svært interessant. Det var at de brukes som konsulenter av næringslivet, sånn at de kan vite hvor det er trygt å plassere reklame. For de kan ikke sette reklame på steder der de risikerer sitt omdømme. Så, og dette her får jo noen brikker til å falle på plass, gjør det ikke det? Altså, vi snakker ikke så ofte om oss selv, men vi har jo også for noen år siden vært gjennom en tid der vi hadde en reklameleverandør som skaffet oss gode inntekter, og plutselig en dag så bare forsvant de, uten at det var noen god forklaring på det. Men det skulle ikke forundre meg om det da sammenfalt i tid med fremveksten av denne NGO-en her.
Det gjør det nok. Og det kom jo en melding fra Sverige at ha, 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 dere tror dere skal få reklame, glem det. Ja. Men nå har journalisten et stykke om oss i dag, hvor det står at de har intervjuet Hanne Tolg, hvor det, overskriften er «Dokument går som det suser». Og det fordi omsetningen har steget. Ja. Men da må jeg bare si til lytterne at disse tallene må, det er ikke det at de ikke er riktige, men altså staben vokser, utgiftene vokser, og vi er ikke der hvor vi kan hvile på våre laurbær.
Nei, absolutt ikke. Det er jo fremdeles sånn at i en økonomisk sammenheng så er vi jo da ikke stort mer enn en lokalavis. Altså, det er mange lokalsamfunn i Norge med medier som har mer penger enn det vi har. Og vi forsøker jo da å dekke noe mer enn bare et lokalsamfunn. Altså, vi forsøker jo å dekke både nasjonale og internasjonale nyheter og forstå hva de innebærer.
Det som gjør at jeg tror de blir imponert eller at det røkker litt i dem, er jo dette at de vet godt hvilke odds vi har mot oss. Det er de klar over, så de skjønner at dette er godt gjort. Og dernest at det finnes en skjult opposisjon i Norge som har kvalitetsstandarder, og derfor ikke er så lett å vippe av pinnen.
Ja, det er kanskje noe dypt inne i hjertet på en del av de andre i bransjene som sier at ja, kanskje det bør være rom for flere stemmer. Jeg vet ikke hvordan dette her var på den tiden da for eksempel Klassekampen tok steget fra å være en foraktet til å bli en alminnelig akseptert avis. Jeg vet ikke om du kan se noen paralleller der.
Nei, altså, det var jo en glidende overgang, men i det du tok steget fra å gå og selge det utenfor kjøpesenteret på lørdager, til å bli, altså det å bli dagsavis, det varte jo ikke så veldig lenge, fordi de ble nødt for å få inn penger fra staten, og da var på en måte, da hadde mistet de den friheten da, selvstendigheten som en opposisjonell avis må ha, og siden er det jo godt blitt en del av den korporative staten, sånn som vi ser den har vokst fram. Litt er vel bare
forsøker å være høflig her da.
Fornavnet. Ja. Nei, men det er ingen grunn til å være høflig med, for de representerer jo, men det som er interessant, det blir en digresjon, men det som er interessant er at det nå har dukket opp en ny revolusjonær bevegelse inni Rød Ungdom som har overtatt det, som er da uttrykk for den nye alliansen mellom ytre venstre og islam. Og den går igjen over hele Europa.
Kanskje, de kan jo da kanskje være nyttige frontsoldater for så mange slags kampsaker, ikke bare islam, men kanskje også, jeg vet ikke, klima kanskje. Det må jo være lavt hengende frukt for dem.
Men de tar opp den arven fra den militante delen av SUF, ML, AKP, og den er veldig maskulin og militant. Og da klima blir litt sånn tøflete, skjønner du.
Ja, ok. Men det er egentlig ikke noe tøflete over det, fordi det er jo en formidabel trussel mot hele det økonomiske systemet.
Ja, men disse folka er opptatt av makt. Dette ytre venstre er maktorientert og maktkåte, rett og slett. Så de tenker mye mer konfronterende enn det miljøet. Miljøet er jo... De har jo infiltrert staten. Det har ikke disse her. De ser på seg selv som revolusjonære.
Men blir de ikke da også mindre... skal vi si, farlige da, når de står på utsiden av et korporativt system som holder på å kjøre Vesten i dag. Altså, de blir nærmest bare en pølse i slaktetiden.
Du, jeg husker at Per Gunnar Gabrielsen, som var leder for Studentersamfunnet, sa og dette begynner å bli langt tilbake der, på 70-tallet, det var under EU-striden. Nå begynner det å stå om den politiske makta. Og det samme gjør disse i hun Kaur i Rød Ungdom, nemlig de ser hva som skjer med den muslimske diasporaen i Vesten, og de tror at det er mulig å ta makta i Vesten. Og det har de, okay. De har jo, de tar ikke helt feil. Fordi det er som å skjære med kniv. Mm.
Så de skal da være på en måte hovedpersoner i en revolusjon der de har islam med på laget? Er det det som er planen?
Ja. Det er å være Hamas i Norge, bare med hammer og sigd i pannen. Du vet det som Fredrik Wad, han leder av utlendingskomiteen, eller talsmann for sosialdemokrati i Folketinget, det han sa var jo de har infiltrert samfunnet.
Ja.
Og det har jo også, muslimer sitter jo i styre og stell, budbiler, you name it, byråkrater, altså hvis de vil, så kan de, og de gjør jo det, de har en annen agenda i tillegg til den de gjør offisielt. Og det var jo sånn vi tenkte også på 70-tallet, at vi hadde en annen lojalitet, så vi vurderte situasjonen etter hvordan utviklingen gikk, og plutselig kan det da oppstå en revolusjonær situasjon. Det var det de gjorde i Russland i 1917. Og da kan en liten minoritet ta makta.
Ja, hvis den har sine egne folk plassert på sentrale steder. Det er interessant. I Sverige så erkjenner man jo nå i mainstream-politikken at ja, vi er infiltrert, og ja, dette er et problem på alle samfunnsområder. Så han Fredrik Wad brukte vel Sverige som skrekkeksempel. Det synes jeg er interessant, at dette her er jo helt i tråd med det Johan Westerholm skrev i Islamismen i Sverige, som vi ga ut for noen år siden. Det var en strategi fra det muslimske brorskapet, som er flere ti år gammel. Altså, den startet vel et stykke ut i etterkrigstiden, at man skulle innta Europa, og en av taktikkene var jo da å alliere seg med venstrepartier. Og dette er jo da langt på vei oppnådd. Altså i dag, rød-grønne partier da, det er dit muslimer går for å skaffe seg verv og Velgere selvfølgelig blir jo da alle som er på venstresiden i politikken i dag, de må jo ta hensyn til de muslimske velgerne, og man ser jo også at høyresiden forsøker å erobre den biten, men de har jo ikke noe, de har jo ingen historikk da, for å vente tilbake til historien, på at dette noen gang har lyktes for en venstrebevegelse å bruke islam som noen sånn slags fotsoldater og selv ha kontroll, det er jo fullstendig illusorisk, og da, jeg mener, har de aldri lest om revolusjonen i Iran?
Men de er inspirert av demokraterne i USA og radikaliseringen deres, for de er anti-USA. Altså partiet som sitter ved makten i USA er anti-USA, og det forstår ikke norske velgere, fordi de er tutet huden full av norske medier, som bare får dem til å vende blikket mot Trump. Men det er faktisk, og dette er, fordi jeg kjenner jo igjen lusa på gangen fra den tiden jeg selv var ung. Vi var jo mot samfunnet vi vokste opp i og høstet fruktene av. Vi holdt jo på å undergrave. Det var en organisering mot samfunnet som hadde gitt oss alt. Men vi skjønte det jo ikke selv, for vi så på oss selv som frigjørere og bedre. Men altså, dette forstår, folk er ført bak lyset.
Denne, skal vi si, nedrivningstankegangen da. Alt det som var skal vekk. Den er jo nå da blitt mainstream. Hvis vi tenker på dette møtet i Brussel, der Nigel Farage var til stede, som stanset av politiet. Det var jo i bunn og grunn en konservativ forsamling, var det ikke det? Så, så det å være konservativ i dag er jo da tilstrekkelig for at du er suspekt. Og da har jo på en måte nedrivningsfilosofien overtatt systemet, da.
Det har den. Og denne konferansen, det var først en veldig god reportasje i Daily Telegraph i går, for de hadde en journalist som var på stedet og beskrev hva som foregikk. Og så kommer Melanie Phillips i dag, for hun var jo med og gir en inside-skildring og detaljert. Så dette evenementet blir historisk. Og det er jo, dette bekrefter jo akkurat det vi snakker om, nemlig at det er en allianse mellom sosialistene og islamister. For det var de som fikk stengt konferansen, og denne tyrkisk ættede borgermesteren Emir Kir, han etter at den belgiske statsministeren grep inn og fikk åpnet, hevet forbudet, så gjeninnførte han det. Det er jo en viktig detalj.
Ja, så når du da har utplassert dine egne på strategiske punkter, så kan du da ikke kjeppe i hjulene på den måten. Det har jo vært en nok så krypende prosess dette her. Altså, kanselleringen starter liksom med Alex Jones og Tommy Robinson, og så går den videre til den amerikanske presidenten. Ikke sant? Men tenk deg, la oss si om brexit-kampen skulle vært ført i dag, da kunne du avgjort den på forhånd bare ved å sørge for at nei, det å være for brexit, det er jo nærmest samfunnskriminelt og en trussel mot rikets sikkerhet, så her bare stenger vi av strømmen, så vi sørger for at det blir ikke noe debatt. Så det var, altså, brexit kom i aller siste liten, altså før dette sensurapparatet ble så godt utbygd som det er i dag. Altså denne Global Disinformation Industry i 2018, er jo da helt sikkert også en reaksjon på brexit. At hva i all verden var dette her for noe? Det her kan vi ikke ha noe av. Og etterretningsapparatet involvert nok en gang. Så dette burde jo egentlig trigge de journalistiske instinktene i de som i bransjen, men det gjør de jo da ikke, for de jo med på moroa. De lager sine Trusted News Initiative. Altså, det nyheter som man kan stole på.
Hadde vi hatt medier som du kunne stole på, så ville jo dette vært en førstesidesak i norske medier. Men det det ikke. Det full taushet. De vil ikke høre om det. Simen Ekern vil ikke fortelle denne historien.
Nei, det ikke sikkert at han har sett den engang. Jeg vet ikke hvordan folk som i den der bobla lever. Ja. Altså, er de på stadig utkikk etter potensielle faresignaler som de da bestemmer seg for å tie gjerd, eller lever de i en verden der de tror på tingene de selv skriver?
Du vet, alle var der. Eriks mor var der. Jeg visste ikke det. Ja. Farage. Og Orbán skulle jo vært der på andre dag. Og det ble nemlig en maktkamp, fordi de måtte jo skifte møtested flere ganger. Og så endte de opp i en nattklubb som het Claridge, som eier seg en tunisier. Og de truet familien, de tauet bort bilen hans, og til slutt så ble han så forbanna og sa «Jeg ikke enig med Vlams belang». Men jeg kan snakke med dem, men jeg kan altså ikke snakke med disse myndighetene, for jeg kjenner dette systemet fra Tunisia, og jeg trodde virkelig ikke at det skulle komme til Europa.
Ja, det jo en fantastisk observasjon, da. Det litt sånn der Boalem Sansal-takter over dette her. Altså, og dette var en nattklubbeier som tenkte så prinsipielt riktig og sunt, kan du si. Altså, det er helt riktig. Altså, du kan som regel snakke med de aller fleste som også ganske langt ut på høyre siden. Det er ikke der samtalen stopper opp. Det er når denne kanselleringskulturen fra venstre kommer. Altså, nei, jeg vil ikke høre hva du har å si. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at du ikke får noen stemme. Og det. Dette betaler vi jo en pris for, vi også. Vi har jo ikke skrevet om dette enda, men vi kan kanskje snakke om det her. Altså, vi er jo til stede på Facebook, som alle vet, og Facebook har jo for oss vært en sånn slags kanal der vi blir kjent med et større publikum. Og da har vi jo i mange år, så har vi jo målt og fulgt med på tall over hva slags spredning vi får på Facebook. Og dette her, jeg tror vel det var i 2018 eller 2019 vi begynte å merke at trafikken vår fikk noen sånne uforklarlige bremser. Vi fikk stadig større engasjement, liker, delinger og så videre, og vi begynte jo å tukte de store mediene i spredningen, og så plutselig så kom det en eller annen usynlig hånd som begynte å gripe inn, og som da fant stadig flere grunner til å begrense vår spredning, og dette her er jo nå pågått i mange år, så våre tall på Facebook, de svinger jo vilt. Altså, i løpet av en vanlig uke så kan vi nå ut til enten 1 million mennesker eller bare 100 000, alt etter hvor mye Facebook skrur bremsene av og på for oss. Og nå sist, den siste bremsen, den kom vel for noen dager siden, og det var fordi at vi hadde skrevet om denne nye filmen som heter Climate, The Movie, hvor det er en britisk regissør som da intervjuer, er det nærmere 20 vitenskapsfolk, hvorav en Nobelprisvinner, som da ikke er med i denne klimakonsensus. Og det skal da liksom være nok til at Facebook mener at nei, i denne filmen så blir det sagt ting som ikke er sant, og fordi du har skrevet om den, så skal din distribusjon i det digitale rommet nå begrenses til en tiendedel av normalen. Det er, og da ser vi jo på en måte de bittre fruktene av sånne organisasjoner som denne her Global Disinformation Index. Dette er noe folk flest ikke er klar over, men dette er helt sånne beinharde realiteter for alle som forsøker å drive informasjonsarbeid på internett.
Ja, og hvor lang tid varer disse bremsene da?
Ja, det varierer voldsomt. Altså, vi hadde jo en brems som varte i et år. Det var vel mellom 2021 og 2022, hvis jeg husker riktig. Og da var det sånn at vi hadde kanskje 50 000 følgere. Og så ble distribusjonen av våre saker sånn at de nådde ut til halvparten av våre egne følgere i ett år. Og så, da den bremsen ble fjernet, jeg tror det var i april eller mai 2022, så begynte da tallene å fyke i været igjen. Helt til faktisk ennå da bestemmer seg for å gripe fatt, jeg tror det var i en eller annen klimasak. Hvor vi da ikke forkynnet det nye evangeliet. Og da ble spredningen igjen radikalt dempet. Dette her er jo noe som nå har skjedd så mange ganger, at vi begynner å få et litt sånn fannivoldsk og avslappet forhold til det, fordi vi vet at når ikke den bremsen som nesten var total av ett års varighet, var til hinder for at vi økte antall lesere og kunne utvide og sånn, så vet vi at vi er jo ikke avhengig av sosiale medier. De er et nyttig verktøy, men vi klarer oss på en måte uten. Men det er likevel selvfølgelig svært irriterende at de er i stand da, til å stikke kjepper i hjulene for vår fremgang på den måten. Som kommer, men langsommere, fordi at vi saboteres.
Og da for å trekke forbindelsen til dette britiske, eller dette, hva kaller du det, GBI?
GDI, Global Disinformation Index. Ja.
Ja, denne indeksen. For å trekke, dette er jo faktisk NO, er altså sensurinstansen i offentligheten i Norge, og de eies av de store norske mediene. Og de anmelder oss til Facebook, som sørger for å stenge ned spredningen av våre saker. Tenk over den. Dette er jo en hel næringskjede som er antidemokratisk og eid og styrt av norske medier. Det er ganske utrolig.
Det er ikke bare det at...
Nei, jo.
De ikke bare melder fra hans, de har direkte aksess til Facebooks egne instrumenter for begrensning. Oh. Det var Minerva som avslørte det, tror jeg. Det samarbeid på et rent teknisk nivå. Altså. Det er omtrent som vi skulle da gitt innlogging til våre egne systemer til en ekstern aktør, så man slipper liksom å...
Oi, såpass.
Ja, og det er jo tross alt noen som har reagert på dette her da, så ja, ok, du jobbet i faktisk før, og så går du til PST etterpå, og du, og du har direkte aksess til Facebooks systemer, da aner du jo at her er det forbindelseslinjer som er høyst illegitime, som de ikke snakker om.
Og man forsøker å gi dette systemet et preg av noe tilforlatelig, noe vi skal stole på, så derfor var det jo nødvendig å dra kongen inn for å høre om det fantastiske arbeidet faktisk NO gjør. For de skal jo beskytte oss mot stygge nyheter og stygge tanker fra stygge mennesker.
Ja, så altså, det var en PR-operasjon det, altså. Nå trengte faktisk enda litt sånn positiv omtale, så da bare ruller vi ut kongehuset, så kan vi kaste litt glans over den på den måten. Jeg vet ikke.
Mens vi er i gang, Christian, så må vi nevne at boken til Robert Malone ble ikke innkjøpt av Norsk Kulturråd. Stemmer ikke det?
Det er i likhet med alle våre andre utgivelser.
Ikke sant? Ingen av våre bøker de senere år er innkjøpt, men den som er innkjøpt er Andreas Malm. Og hvem er Andreas Malm? Jo, det er han foreleseren ved Lund universitet som sto og hyllet Hamas i en kort video som vi har publisert. Han blir innkjøpt av Norsk Kulturråd, og det sier noe om hele den norske eliten har beveget seg i retning den radikaliseringen som vi kjenner så godt fra USA, og det er en type selvmord. Kulturelt, politisk, demografisk, religiøst selvmord.
Ja, det er, altså de mest radikale og samfunnsnedbrytende krefter har på en måte tatt over butikken og setter jo da alle spillereglene for ikke bare offentligheten, men altså dette her siver jo da inn i omgangsformer mellom vanlige mennesker også. Altså blant de som kanskje da ikke kjenner hverandre så godt at de kan betro seg om alt det de tenker innerst inne. Da. Altså det er vel nå visse ting man helst ikke bør si i et annet selskap for å være ansett som en respektabel person. Men altså, vanlige folk er jo innerst inne ikke enige med alle disse radikale gærningene som har tatt over butikken. Så det må da være et eller annet langt inn i deres sjel et sted som sier at ja, men vent nå litt, her er det vel noe som ikke stemmer. Skal jeg nå virkelig applaudere at seksåringer sitter og ser på et erotisk show? Eller, altså, det må da ringe noen bjeller av og til, tror du ikke det?
Jo. Men de sitter og de har på en måte valgt passiviteten. Sånn var det jo under krigen også, vet du. De fleste var jo passive. Det var et mindretall som var i hjemmefronten. Og det er litt sånn i dag også, men etter hvert som og så går krigen, og så sitter folk og sier, ja, hvem er det som vinner? Så de ser jo, i Amerika ser jo folk hvem det er som er vanstyrer landet, sånn at Trump bare vokser for hver dag, men det kan altså ikke norske medier få seg til å innrømme. For de slåss for sin egen posisjon, da vil de miste grepet om befolkningen. Altså, de har manøvrert seg inn i en posisjon hvor de må ha grep, kontroll med befolkningen. Og nå skal jeg gi to eksempler på, fordi folk vet ikke, de klarer ikke da å koble ting og skjønner ikke at her går det så fort. Fordi denne borgermesteren som forbød den nasjonalkonservative konferansen, sosialist, han hadde jo invitert borgermesteren i, hold dere fast, Teheran til å besøke byen som byens gjest. Det var ok.
Det var greit. Ja.
Og så kan du tenke på i Oslo da, Aftenposten utropte jo han Mosen Raja til årets Osloborger. Det ble jo rimelig fort klart at han kanskje ikke fortjente den betegnelsen, men nå leder han altså disse Gaza-protestene i Oslo, som blir mer og mer voldelige. Og da burde det kanskje ringe noen bjeller. Men det gjør ikke det.
Nei, altså det, når man ser disse Gaza-protestene, så blir man vel skremt da, vil jeg tro. Altså, det er de som eier gata, så da eier vel de på en måte offentligheten allerede da. Så,
ja.
Og dette har kommet på en måte snikende, har ikke sett ut som en alvorlig trussel sånn helt i starten, og plutselig så har de bare tatt over. Nå er det vi som bestemmer. Du får ikke lov til å være med i dette opptoget her. Du bør helst ikke vise deg i det helt tatt, for det, nå er det vi som skal. Ja, det er, men hvor stor del av befolkningen er det som da innerst inne tenker at nei, disse opptogene her, de er ikke noe særlig? Altså, jeg for min del tenker jo egentlig bare på nazismen, ja da, når jeg ser... Og jeg ser islam og palestinismen i aksjon, men det er jo påfallende mange som kjøper dette her med at det liksom pågår et folkemord og at Israel er skurken. Så men man ser jo aldri noen meningsmålinger i Norge om hvor folks sympati egentlig ligger. Altså det er veldig selektivt hva slags meningsmålinger man blir servert i norske medier. Fordi jeg er sikker på at hvis man stilte noen av de rette spørsmålene, så vil man få noen svar som den store fortellingen ikke aksepterer.
Mm. Du vet, vi som har vokst opp i Norge i sosialdemokratiet, vi har umerkelig fått inn med morsmelken at vi skal ha autoriserte meninger. Og fordi alle har pustet inn den samme lufta, så er vi ikke klar over at de er autorisert. Og så har du sånne dissidenter som Jens Bjørneboe, som var en enfant terrible hele livet. Og han ble jo da en helt for venstresiden, i hvert fall en del av den, i hvert fall for de kulturradikale. Og du har sånne som Georg Johannessen og Einar Økland, men de er jo blitt helt, altså den tradisjonen er død, og vi fører den på mange måter videre. Både i forhold til ytringsfrihet. Ja, ytringsfrihet, religionskritikk og nå også antikrigsopposisjon. Alle disse tre søylene som var bærende for venstresiden har rast sammen, og vi er en fortsettelse av den opposisjonen.
Ja, litt pussig at man kan skifte ham på den måten. Tenk på... Ja, nå husker jeg ikke så langt tilbake som du gjør, naturlig nok, men jeg husker jo AUF på 1980-tallet. De var jo rimelig sånn pasifistiske og altså, snakket veldig mye om brobygging og avspenning og anti-militære, vil jeg si.
Ja.
Men i løpet av da bare en generasjon så er jo dette her totalt forlatt. Og man skal liksom tenke at det er den naturligste ting av verden, at man snur 180 grader på noen få ti år.
Så. Jeg hadde egentlig på blokka her at vi skulle snakke om altså det store geopolitiske spillet som norske medier ikke skriver opp, og jeg tror heller ikke de skjønner det. Men det kommer jo meldinger som vi kan sette inn i den rette sammenhengen, og denne turen, jeg var ikke klar over at Jan Christian Vestre hadde fulgt kronprinsen til California og så til Washington. Den meldingen som kom fra Det Hvite Hus i natt om at Norge og USA skal gå sammen om å utvinne mineraler på havbunnen, den er viktig. Det var en veldig viktig melding.
Ja, den får jo en og annen brikke til å falle på plass, fordi at da disse planene om utvinning av mineraler på havbunnen først ble kjent, så var jo EU veldig skeptisk. sant? Det, ja, er noe dette her så bra da? Og da vil man jo forvente at hvis EU kremtet, så skulle det da den norske regjeringen bare gå opp i stram givakt med en gang. men det gjorde den ikke der. Der sto den på sitt.
Nei.
Og da hadde de altså en grunn til det. De hadde snakket med de aller største gutta først. Så da kunne de stå med ryggen rak vis-à-vis EU. Så det skjer, ja, det viktigste skjer i kulissene. Vi ser liksom bare konsekvensene og ikke nødvendigvis hva som utløser det.
Og Vestre er en, vi har jo døpt han til Duracell-kaninen, fordi han dette lille hodet dukker opp, og han sier jo, han gjør jo bare jobben. Han sier det han skal si, og med et stort smil, og er totalt uten prinsipper. Jeg tror heller ikke det er så veldig mye tanker der, for det er bare ord. Men han gjør jobben for Støre, og de som nå styrer Norge inn i en rolle som en spydspiss i krigen mot Russland, for det er det vi er i ferd med å bli. Og USA har tatt mål av seg altså til å bli ledende både i og for Kina og kampen om ressurser, og da er Norge på energiområdet en og geografisk plassering en veldig viktig brikke.
Så da er det også illusorisk at landet kan bestemme over seg selv. Da. Altså ressursene det sitter på er så verdifulle at denne skarve befolkningen på 5 millioner, de har ikke noen skulle ha sagt, fordi
nei.
Disse ressursene er så viktige for resten av verden at om de setter seg på bakbeina, så må vi bare gjøre litt sånn tough talk på bakrommet, så de gir etter. Det må jo være noe sånn. Altså, jeg har alltid tenkt at det må ha vært noen dulgte trusler mot Norge, kanskje både fra EU og USA, at ja, det er et hyggelig lite land dere har her. Det ville jo være kjedelig hvis det skulle skje et eller annet med oljeinstallasjonene deres, eller det så dere trenger vel. Kanskje litt beskyttelse, dere som ikke har noe forsvar. Det er en dimensjon som jeg synes ikke kommer noe særlig til syne. Altså, hvis du ikke har noe militær evne, hvor mye svekker det din autoritet på den internasjonale geopolitiske scenen? Det er sannsynligvis ganske mye. Og det var også grunnen til at Tyskland var så føyelige med Nord Stream, ikke sant? De har jo ikke vært stort militært, så hvis USA bestemmer at den skal bort, ja, ok. Det er ikke noe vi skulle ha sagt.
Disse maktforholdene blir jo ikke beskrevet eller analysert i norske medier. At Barth Eide er jo som en sånn dette hodet som går trill rundt, det er jo, han er jo overalt. Så han var jo i Kiev, så dro han til Odessa, for de skal bygge opp den ukrainske marinen, og så var han i Moldova. Og så kommer hun, presidenten Maja Sandu, til Norge 6. og 7. mai, på dronningens invitasjon. Altså, det går så fort. Det går. Og i California traff jo kronprinsen Gavin Newsom, som er helt Kinas mann, korrupt, helt korrupt. Så vi er, og Melanie Phillips kaller jo denne saken om at Brussel er en gangsterhovedstad. The Brussels gangster state, kaller hun det. Altså, fordi nå får du ja, du kan ikke avgjøre islam og sosialister, altså og oligarker. Dette blir en veldig både mektig og farlig motstander.
Og hun sier jo... Hun har jo alltid vært tøff. Da hun skrev det her The World Upside Down, så sto hun jo allerede frem som en motstrøms, men dette her er jo enda friskere.
Vi trenger sånn som henne til å lyse opp veien, og hun skriver det som nå skjer i Midtøsten er en helt en såkalt realignment, altså en ny konstellasjon, hvor det blir Israel og araberstatene mot USA og Iran på den andre siden.
Ja, det sprenger jo på en måte alle tilvente rammer for geopolitikk. Altså det, man er liksom vant til at i Midtøsten så kan dette her med hvem som er venner og fiender skifte nok så dynamisk at den som du skjelte ut for 2 måneder siden kan du omfavne i dag, men at på en måte USA blir med i den samme gjengen der. Det er mer rystende. Det, sånn er man ikke vant til å tenke på våre egne, ikke sant? Vi tenker at ja, vi står fast på et eller annet, men den gang er jeg, altså. Barth Eide, han reiste vel bare rundt med sjekkheftet. Det er kanskje en annen ordre Norge får, at ærlig talt, de har alt for mye penger. Dette her går ikke. Altså, jeg tenker på den gangen... Det norske vinmonopolet, vet du, det ble innført fordi at franskmennene insisterte på at når de kjøpte så mye fisk av oss, så måtte da vi jammen kjøpe noe vin av dem.
Sånn. Ja.
Så for å sørge for en litt bedre økonomisk balanse, så forlangte jo da de satte hardt mot hardt nærmest. Det er jo ikke en del av historiefortellingen, men når det da kunne skje på et så puslete område som Wien for så lenge siden, så jeg mener, tenk deg hva det kan utløse i dag da, med de kjemperessursene som det er snakk om nå.
Og så ser du det at det er veldig stor forskjell på å bruke penger innenlands og utenlands. Mm. Og de konkurrerer nærmest om å gi mest mulig penger til Ukraina.
Ja, det er helt uforståelig. Altså, jeg mener, jeg tror de ikke at noen tenker at ja, ok, det er ikke penger til norske slitere, og det er ikke penger til å ha anstendig pleie på et aldershjem. Det er klart, hvis alle er enige, så er ikke det noe som kan brukes politisk. Den ene utmerker seg ikke i forhold til den andre. Alle er på krigskjøret.
Ja, og dette er igjen en sånn modell fra USA som vi importerer, at det er ikke Norge er blant de ledende når det gjelder å gi penger til Ukraina, mens hjemme er det et helt annet regnskap.
Så, ja, dette kommer jo også til uttrykk med kronekursen, ikke sant? At penger skal ikke brukes i Norge. Altså dette med reglene for oljefondets investeringer. Altså, her er det jo nok så klart at en skarpskodd økonom som ønsket å finne en bedre balanse mellom ressursbruken innenlands og utenlands, kunne jo med letthet ha skrevet nye statsfinansielle regler. Det er jo helt vanvittig at et land med sånne ressurser skal la, ja, hvor mye er det nå, en tredjedel eller halvparten av befolkningen gå for lut og kaldt vann. Og det er jo etter hvert en halvpart eller en tredjedel som ikke lenger har noen stemme.
Mhm. Hvis du ser på regjeringen, Kristian, for over tid, så danner du deg et inntrykk av hvem som har tyngde og hvem som er bare veggpryd, vil jeg kalle dem. Og det var nok et tap for Støre å miste Kjerkol. Det var ikke noe tap å miste Sandra Borch. Det var nok et tap å miste Ola Borten Moe. Men den som er tung nå, det er jo Terje Aasland, er en veldig viktig statsråd for Støre. fordi han kunne jo spilt nærmest i en mafiafilm, som Consiglieri. Ja, han er, og han er dyktig til det han gjør, som er å koble norsk energi til kontinentet, og også sikkerhetspolitisk. Altså, og disse to tingene henger jo sammen. Gram sier jo bare ja. Vestre er løpegutt, men altså Åsland mener jeg, og Barth Eide er jo, han er litt løs kanon, særlig i Midtøsten, men han gjør jo, han er også et aktivt kort for Støre, men jeg ser på Åsland som en veldig viktig aktør, fordi det er energi- og sikkerhetspolitikk som gjelder.
Ja, han klarer jo noe som, hva heter hun, Marte Mjøs Persen ikke klarte.
Ja.
Altså da hun ble konfrontert, altså hun var jo også energiminister, var hun ikke det? Jo, hun var det. En forholdsvis ung kvinne. Ja. Og når hun ble konfrontert med energiprisene og de ugjendrivelige resonemangene som knytter dem til kabler og det ene med det andre, så var ikke hun egentlig i stand til å stille opp med så mye. Hun gjorde en ganske hjelpeløs figur, men det var jo fordi at hun da ikke hadde denne iskalde masken til Åsland, da, som er i stand til å prate akkurat så utydelig, liksom omgå spørsmålene han får, og i realiteten bare stå og komme, ja, altså han står jo og lyver, rett og slett, men han gjør det på en sånn svada-måte som gjør at det er vanskelig å finne noe konkret å ta på, så han blir jo litt som en sånn der, ja, advokaten til en mafia, litt som han der, hva het han i Gudfaren, Tom Hagen, ikke sant? Så der,
ja.
Så der, vi kan kanskje sammenligne, ja, Støre med mafiabossen, Åsland med Tom Hagen.
Du kan jo, du har jo en del å trekke veksler på, Christian, med Andreotti i Italia, som altså var, de fikk ikke ram på han, de påstod han hadde forbindelser til mafian, han var jo italiensk statsminister gang på gang, men de klarte ikke ta han på fersken.
Nei, men han var antagelig alt for smart til å inngå eventuelle overenskomster med mafian i egen person. Jeg vil nok tro at det, altså, det er jo ikke noe tvil om at både vis-a-vis palestinske terrorister og andre terrorister og mafian på 1970-tallet, så var Italia ekstremt vanskelig å regjere. Og at en som Andreotti da inngikk lyssky avtaler for å prøve å holde landet noenlunde på fotet, det er det ingen som helst tvil om. Men nei, han slapp jo helskinnet fra det. Altså, men hvis, kan si, hvis han hadde blitt dømt, så hadde det på en måte vært en dom over hele landet. Fordi alle som levde på den tiden i det systemet, tror jeg måtte gjøre ting som man ikke nødvendigvis var så stolt av. Av ren nødvendighet. Så hvordan skal man stille seg til doms over det? Så dette ble litt sånn, ja, hvilken historie om oss selv er det vi ønsker å skrive i denne rettssaken, tror jeg. Men dette åpner jo et stort nytt kapittel som vi ikke har tid til å gå løs på nå.
Nei, vi har ikke det. Men jeg mener at noe av det som skjedde med venstresiden og palestinsk terror og kjøpslåingen med dem på 70-tallet peker frem mot vår egen tid. Altså det er noen lærdommer der som ikke er trukket.
Så vi har blitt noen Andreottier i norske maktapparatet også.
Ja, det er det vi har. Du, jeg skal bare ha med en liten detalj fra denne saken om Tsjassiv Jar, kampen om Tsjassiv Jar i Ukraina. For der står det at de russiske kommandantene ringer til ukrainske soldater i stillinger og forteller dem at de bør dra, for ellers så blir de drept. Altså samme metode som Israel bruker i Gaza. Advarer dem personlig at hvis du har livet kjært, så må du se å komme deg vekk. Det er en, også en annen form for krigføring, som altså russerne også har lært seg. Tankevekkende.
Ja, psykologisk krigføring, ja. Da kan man kanskje oppnå den effekten uten å avfyre et eneste skudd. Da. Så det er militært sett smart, kanskje.
Takk for i dag, Christian. Vi gjør jo dette egentlig like mye for oss selv som for lytterne, fordi vi må rett og slett forberede oss og tenke før vi går på lufta, og det er sjelden bortkastet.
Sånn er det. Nei, dette blir jo litt sånn tankelaboratorium, det. Så ja. Dette er jo ikke svært forskjellig fra det vi kunne ha gjort over matbordet.
Takk for i dag.
Takk for nå.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.